Kepler Adatlyk Radiosu. Eňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 25-nji maýy, Kepdäniň 6-njy güni. Kepdäniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Lewawyň we Daşogdyň soňky jaň dawaralaryna millilik talaby işlenýär. Balkanny welaýet derejesindäki soňky jaňa diňe türkmen milletinden bolan uçurumlar gatnaşdyrylýar diýen atlan çap edilen habarlar çekýär. Şeýle de okuzularymyz ýene bir uly harby tutsak edildi. Kreml arassalaýyşyny dowam etdirýär diýen habarmady köp okapdyrlar. Adatlygyň okuzulary Türkmenistanyň milli howpsuzlyk işgärleriniň ýüzürýän beýkanun hereketleri baradaky habarlary hem köp okaýarlar. Şeýlelikde bu hepde Milli Howpsuzlyk Ministrligi taksi sürjülerini şugulçuluga çekýär diýen habarmy iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Taryhy gidýän hepde Türkmenistanyň hökümetiniň ilaty tebigi hadisalar. Şol sanly suw joşmalary, sil howpy baradaky maglumatlar bilen habarly etmezlik. Bu hili ýagdaýlaryň netijelerini daşarky dünýäden gizlemek, sızyp çykýan habarlaryň öňüni almak, habar ýaýradýan adamlary gorkulmak siýasatyna wepaly bolup galýanlygyny ýene de bir gezek suwut etdi. Belki de şunun bilen baglykda Adatlygyň sil suwlaryna bir esker öldi. 6 esker dereksiz ýetdi diýen atlan çap eden habar köp okalypdyr. Egerde Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi belliklerinizi aytmak isleseniz biz bilen yazıp da telefon edip hem havarlaşıp bilersiniz. Pikirlerinizi, belliklerinizi, tekliplerinizi karışıyoruz. Hormatly dinleyiciler. Hormatly dinleyiciler, hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. Adatça bolşaýaly Türkmenistan ýurtda ýagyş ýagmyr. Sil suwlary bilen baglanan ýagdaýlar barada bu gezegem dymmyk pozisiýasyny saýlawaldy. Emma Adatlygyň habarçylary 15-nji maýdan başlap ýagyş sil suwlary bilen bagly özlerine mälim bolan ýagdaýlary wagtyna ýygyderli habar berdiler. Bu ýagda ýagny ýylatyň howa ýagdaýlary baradaky zerur maglumatlar bilen mümkin bolýança habardar edilmegi türkmen häkimiýetlerini ýagyştan, silden, infrastruktura, ow hozurlugyna we ýylatyň durmuşyna ýeten ziýanyň öter has uly alada goýuna çalym edýär. Kardeşim gödölüň türkmen häkimiýetleriniň ýylatyň tebigi hadisany görkezýän suratlaryna, wideolaryna şol sanly ödäri pikir alyşmagyna garşy alyp baran göreşi barada 20-nji maýda taýýarlanan habarynyň bir bölegi bilelikde diňläliň.
Lewa vilayetinde polisiýa we howpsuzlyk ullukларynyň şäherleri hoşgärligini güýçlendirdi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä internetiň tezligi haýallady. VPN-ler petiklenip, IMO messengerleriň işleýişi bökdüri. Polisiýa we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň şäherleriniň etasynçy vilayetde ýagýan ýagynyň netijelerini bukmak maksadyna gönükdirilýär.
Ýurdy garalaýjy foto we video materiallaryň daşary ýurda sızylyp çykmagynyň öňüni almak tapşyrıldy. Günmatarın ýa-da Amerikanyň döwlet departamentiniň eline ýurdy garalaýjy maglumatlar düşen ýagdaýynda bu maglumatlary içki ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmak maksady bilen ulanýarlar diýip bize düşündürildi.
Diýip Türkmenabadyň polisiýasynyň işgäri anonim çerti gurrun berdi. Polisiýa işgärinin ýurdy garalaýjy diýip agdan ýagdaýy diňe bir Türkmenistanda däl eýsem tutuş merkezi Aziýa regionunda ýüze çykan tebigi hadisedir. Güýçli ýagyş goňşy Iranda we Awganistanda hem dowam edip, weýrançylygy we adam pidalaryna sebäp boldy. Türkmenistandan başga ýurtlaryň hökümetleri we habar beriş serişdeleri ýüze çykýan tebigi hadisalary ýaşyrjak bolmaýar we ilada kömegi howlugar. Adatlygyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä bu gezek häkimetler uzagy çeken güýçli ýagyn barada habar bermezlik ugrundaky tagallalaryny adattakysyndan hem puhtalandyrypdyr. Ýagdaýlardan habarly çeşmeleriniň birining maglumatyna görä vilayetdäki Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň edaratynyň internet monitoring bölümi yerli provayderleriň başlygyny gurrundeşlige çagyrypdyr.
Başlyk işgärleriniň ýanyna baryp gelenden soň vilayetde internet akymynyň durnuksuzlyk derejesiniň ýokarlandyryljakdygy barada kardeşleriniň arasyna gurrun ýaýrady. İnternet akımının durnuksuzlaştırılmağı onun ortaça tiýdigini peseleniňini görkezmekden hilini erwet täsir edýär.
Dip çeşmeleriň biri gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenabat şäherinde internetiň hilinin peseleniligini, işleýän VPN-leriň aglabatynyň işlemän galanlygyny yerli ulancylaryň ençemesi gurrun berdiler. Edil şeýle ýagdy Aşgabatda hem degişli. Häzir Türkmenistanda ýagýan ýagşyň Aşgabatda we vilayetlerde şäherlere hem owullara ýetirýän ziýany barada foto we video ýadga düşürip sosial mediada ýaýradýan raýatlar hopsuly kulluğu tarapından anıklanyar ve polisi bölümlerine yığınalyar öz şahsi hocalığındaki yağdayları video düşüren ve birek birekine paylaşan ya da sosyal ulgamlarda yerleştiren adamlar hem soruğu çekilyar. Bu arada Azatlı'n Aşgabat'taki haberçileri 20. Mayda haber verdi. Görüyen zatlarını şolsanda TV hadiseleri suratı düşürmeğin adeti buraya deyip olmağına karamazdan Türkmen polisisi derine ve çekilen adamları ulu batışa kemsitmelere sedevar ediyar.
Kepdanyň jemindigliýärsiňiz. Adatlygyň habarçylarynyň 19-njy maýda beren habaryna görä, soňky kepdanyň dowamyny ýagyn güýçli ýagşyň getiren sel suwlary bilen baglykda Ahal welaýatynda ýerleşýän Sarag serhet birikmesiniň bir eskeri wepat boldy. Şeýle-de bu serhet birikmesinden 6 eskeriň dereksiz ýitenligi aýdylýar. Yıllarının tecrübesinden belli olşayali resmi aşkıvat eskerler, harbi kullukçularla bağlı ağır yağdaylar hem ilattan gizlemeğe çalışıyor ve sığıp çıkan havarlara açık reaksiya bildirmeyer. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
17-nji maýda sagat 17:00 töwereginde Sarag serhet birikmesiniň serhet galalarynyň birine 7 esker dereksiz ýitirim bolýar. Bu eskerleriň biriniň jesedi 18-nji maýda tapyldy. Häzir galyn 6 esker gözlemek işleri dowam edýär.
Dip serhet birikmesindäki çeşme habarçymyza gurrun berdi. Ol gözlög işleriniň nähili görnüşde alınıp barlayandygy barada aýdyň maglumatyň ýokdugyny, ýöne bu işlere dronuň ýa-da dik uçuryň çekilmeýändigini anyk bilýändigini hem bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä wakanyň bolan güni eskerler serhet birikmesiniň goloýundaky serhet galalarynyň sil suwlarynyň ýuwup geçen ýollaryny bejerýärdiler.
Wakadan 1-2 gün öň ýagyn ýağış serhet galalarynyň töwereginäki ýollary ýuwup zaýalady. Eskerler ýetmezinden ozal ýollaryň pozulan ýerlerini bejermek üçin ellerine pil berilip goýberilýär. Ol ýerler depelik peslik bolup bir tarapy dağlyk, 1-2 jar we jülgülükleri bar. Jülgülüriň birinden tötäninden sil suwy gelipdir. Eskerler gaçyp ýetişmändirler.
Dip çeşmemiz bellidi. Adatlyk waka barada değişli Türkmen häkimetlerinden şolsanda gurrun edilen birikmeden tesvir alıp bilmedi. Yönü bu waka barada garaşda neşir Türkmen News hem habar verdi. Neşir 20. mayda çap eden maglumatında palçık garşıklı yağın suğlarının gelmeyi neticesinde Sarıhstaki serhet postlarının birinde bir neçe eskerin ölündüğünü ve başka da 5 sansının yaralanandığını bellidi. Ahaldaki habarçılarımızın birinin 21-nji maýda beren maglumatyna görä, Kak etrawynyň Duşop Dayhan birleşiginiň köp bölegini ýağın suwlarynyň basandygy sebäpli oba ýaşajylarynyň köpsi meçitde ýatmagy mejbur boldy. Çağalar mektebe gitmeýärler, ýagdaý gaty erwet diýip yerli ýaşajy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda ahaldaky beýleki bir habarçymyz ýağın suwlarynyň netijesinde welaýatyň çäginde demir ýolunyň bir böleginiň opurlandygyny habar berýär. Bu waka barada Türkmen News neşri hem habar berip, wakanyň bolan pursady ýolagçylaryň Aşgabatdan Serhedawada baryandygyny bellýär. Ýatlasak geçen hepde marda habarçylarymyz Tagtabada etrawynyň deňinden geçen demir ýolunu ýağış suwunyň ýuwmagy netijesinde onuň 50 metre çenli böleginiň opurlandygyny habar beripdiler.
Kepdanyň jemindigliýärsiňiz. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen jurnalisti Saýmerdanuly Muradiýanyň maglumatyna görä, sil suwlary Owganystanyň hem uly kelekçiligi sebäp bolýan Türkmenistanyňkydan tapawutlykda bu ýurtda metduwat, sosial media adamlary ýetip gelýän howp gatar bilen habarly etmekde uly rol oýnady.
İlki bilen sil suwy Demirgazyk Owganystanyň Baglan welaýatynda sil suwy basdy. Surtulhomur şäherinden başlap ta böyleki obalaryny, etraplaryny hemmesini sil suwy basdy. Gaty weýrançylyk getirdi. Sonda bir 540 töwereki adamy halak bolandygy aýdylýar. Halkyň üýleri weýran boldy. Gor welaýatynda onlarça adam bu sil suwynyň astynda galypdyr. Ahrat velayatında fil suu bastı, Kopyeriyeni, Badagis velayatında fil suu bastı. Onun sonra Paryab velayatında Filsuwe köp yerlerini bastı. Jowjan vilayatında, hatta Balıq vilayatında Filsuwe gelip köp koyrançılıkları tadırım devam etti. Filsuwe sol ovalarda hayanizm dur halk üyüne geri bilmez. Filsuwe'ndan korkup meydanlarda kömekim yok. Türkiye tarafının kömek yollanıp duruyor. O kömeklerim yetirmek kıyınçılığı yüze çıktı. Çünkü yollar bozulup көп ойрансылыктар болды да. Оның соң өйлек тараптан Амы дәрияның суғам жоршып, чүнке оңадам тел сулары өйрден барып, Амы дәрияның кинарында яшан түркмелері де өхім салып отыр.
Яны Ауғанстанны стилен бағлы яғдайлар метті отты көркөлліп отыр, медиада көркөлліп отыр, халық бұл атлардан болып кетчен атлардан хабарлы, шейлі дәмі?
Хабарлы, еш болманда Sosyal medya arkali halk sağıt bak sağıt yetirip otur halkın ne eyle ol çağaların sol palçın aslında kalıp tane ölüm çağaların cesetlerinin çıkarılışı on telefonu akan ayağların öyle ki neçe adamın ölündüğü var da gurun göz konu sosyal medyalarda yayılım verip otur böyle ki metbuatım yerli metbuatım hatta şu Taliban'a dedikli metbuatım o arada malumat verip otur da böyle telefonu Oğuzhan'da bulmadı böyle güçlü telefonu gelmendi deyip
Saymağa indi Türkmenistan'la dengestirilenin Oğanistan'a elbette metoda datlığa ikinci taraftan halkın öz inisiyativası ile sosyal medyada paylaşan havarlarını kısak olayan hoksulluk kullukları yok ama Türkmenistan'ın eleyen havarlarda şu hakimiyetlerin sil suğulen bağlı videoları paylaşanları hem iderleyenle korkulayanla havar veriliyor. Eğitim Oğanistan'a adamlar Türkmenistan'daki yağdaylardan havarlı mıydı? Sosyal medyada Türkmenistan'daki yağdaylarla bağlı videolar böyle ki havarlar peyda oluyor mu?
Atay köp peyda oldu. Türkmenistan'la Oğanistan'ın tebliğe taydına bağlanışı var. Çünkü Oğanistan'ın inçime kilometre uzatıp giden seyredi var. Türkmenistan'la ol beherde sol filtüve ya başka bir bayrançılık olsa mesela yer titremesi ya sonen tebliğe hadiseler olsa ol Türkmenistan'a da bol biliyordu. Sonun için Oğanistan'da sosyal medya uluncuları hususuna Türkmen TV 24 tip Türkmenlerin taze başladığı bir medya ulgamı var. Sol ulgamda haber verildi. Türkmenistan'da hansı uyrançılık bulunduğunu ve yerli halklardan mesela tanışbilişlerinden olur malumat alıptırılıp bunun zaman bana ol Türkmenistan'la çaklaşan yerlerde gati silsuğunun ulu ziyan yetirindi var da sol sosyal medyada malumat verildi.
İnni şu haberdarlık Adamları tebii hadiselerin getiren ziyanı umman bolan yağdaylarla xabardar etmek ne hil netice veriyor? Neticesi ne hil oldu şu xabardarlığın?
Sonun bu neticesi oldu. Köp adamların canı sonunu kurtuldu. Bana hazır ben Süparyap velayetinde var yani yağdayı sosyal medya arkalı her sağıt basağıt malumat verip durur bana. Fil suu var ya, onun için çare görün, onun suunmak için çare görün, cani ziyan bulmasın deyip halk ona malumat verip otur. Mesela Hadır Faryab velayetinde Angre Devletabad etrafından Türkmenistan'da çarklaşan etraf olan, sonra şu Anhoy etrafına taraf fil kaydı otur bari. Onun için sol Anhoy etrafının halkını aga ettiler. Onun sonra bana bu Akçı etraflarında fil suu gelecektiğini ümrün görüp, sosyal medya ulgamı misal için youtuberlar deyip zat deyip solar marp ümünden kavar verdiyiz. Sonu için sil suğunun geçecek yerlerinin kenarını beygelden bol zat edin bol söyledikten alıda ettiler. Korkuda bulurlar. Sonu belent yerlere öz üy cahilerinin encamlarını çıkarıp ya çağalarını ayağı maşkalarını beyik yerlere ayağını depelen üstlerine çıkarıp Söyledip kutuldular da. Sonun için onun katı faydası var. Na halkı kaplatta saklamak olur. Benim fikrimce ulu cenayet ol. Bir den sihir suyu gelip basacaklarını önünden biliyor da sihir suyu yendiye titremeyen anda sihir suyunun geleceği yani köp yakışın olacağı önünden bilmiyor da. Sonun için önünden bilip onu halka haberli etti. Kovulurdu. Hatta Afganistan'da haberli edildi. Dünya şu Bağlan velayetinde bir kadaplı sihir birden gelip bastı. Başka velayetlerde önünden bana sihirin geliyenliği halka haber verildi önünden. Hatta filin gelecek diye şöyle yaksın güçlü olacak diye haber verildi.
Sayın Erdoğan Gülmuradi, gepleşimde katnasıp veren malumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen gepteğinin zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temaları vardı haber vermenini soruyar. Azatlığın torkunlarından ayrılma. Gepleyer Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde Salam Doğan programması. Onu Pragadak stüdyodan men Yoksun Anı Urvan alıp barıyar. Hormatlı dinleyiciler. Salam Doğan gepleşigimizin bu sanına Türkmen cemiyetine ayal kıyıların yüzveyiz olayan haksızlıkları bilen bağırlıkta bu yağdayın dörediyen onaysızlığı, denlik ve densizlik düşünceleri, şol sanına Sovet devrini yaşan ve adam mertebesi, ayal kıyıların hakları için görüşen Anı Sultan Kekilova'nın edevi mirası ve Türkmen hükümetinin eşik kodu ya da geyim eşik düzgünü var da söhvet ederiz. Gepleşimizin hemişelik mehmanı, Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen analitiği, sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova'nın pikirçe Anı Sultan Kekilova meselesinde Türkmenistanların arasında esasan iki sani reaksiya olup oların birincisi ine. Gürlösen, pikirin aysan, Kekilova yağlı olursun. Olur seni öldürürler, diyenler olsa, ikincisi, onun erkin şahsiyet, sahir olanı bilen, hızulanayan adamların katı ağız olmağı. Yönü, Kekilova'nın yaşan nörünün tapavutlulukta, Türkmenistanlılar bugün Farmaltay'dan karasız yurtta yaşayarlar ve son konuluklarda dasar yurtlara çıkan. Şol sahanına önkü Sovet genişliğini bolyan özgörüşlükleri görüyen, bilyen, yurttaki yağdayı vardı pikir ediyen, sosyal olumlarda özarı gürlünçülüklerde pikirine ediyen, en olmağını odal aydılmadık pikirleri yandı diyen erkekler, ayal gıyılar az hem olsa bağır. Misal için 2019 yılı bir Türkmen sahanlı Twitter'de bir Türkmen gelini, Ayal, dünyadaki feminizm ve human rights meselelerini bir kıra ayırıp ilki seyretmeli meselemiz şu. Türkmenlerle savremenli maşgala çıkanlar muna değişli değer olmak mümkün. Yönü Türkmen gelini baran yeri bilen bolmalı filosofiyeti bilen hareket ediyye. Elbette bu meselede fikrine ediyen Türkmenler başka da bar ve belki olur vardı son ayrıtiyen gürlün ederiz. Yönü özünü Sterwell'le deyip adlandıran Twitter uluncuyunun fikri yukarıda kalan filosofyanın inni biraz könülünlüğünü ısaret ediyor. Feministlik neyse öne sürülse de entekler günümüzde yeki kıyız olup adamlar ile işleşmek cüdakıyın. Hem iş kuracak olayan, hem arandaki çılgıyını yalnız çılgıyı belli edip orta yol tapacak olayan. Köplencem karşındakin niyeti başkaça olup çıkar deyip Sterwell'le bu mesele yani Anı Sultan Kekilova'nı görüş meydanına çıkaran yağdaya göz yummağın kıyınlığını tasdik ediyor. Şol ruhalıkta feminist şahir meselesinde bolşiyali ol yönü berdi de yine güne kıyız sağıdan çıkar deyip veriyor. Türkmen cemiyetinde ayal kıyızların hukukları, hukukların dini kağıt yüzünü değil, durmuştu hem Den olmalı vardak fikirler sonku dövürde sosyal ulgumlarda peyda olayan türlü kliplerde, videolarda, aydımlarda hem gözü iliyar. Has doğrusu Türkmenistanlı ve onun dışında Türkmenistanlı ayal kıyıların urulup yencilip öz mertebesini korap bilmeyen dolanırcı katlığın ve konservatif fikirli erkeklerin barka güçleniyen kaydılayan basışı aslında çaresiz yaşamağına nâgilelik güldüresi geliyen adamlar. Haksızlığın, iktisadi kıyınçılıkların ve garipliğin çoğulaşma ulen barka köpölcüğü çalım ediyor. Şu yağdayı bilen bağırlıkta biz Aynavat Yaylimova'dan feminist şahir Anı Sultan Kekilova varıdaki fikrini soruduk.
Yoşana biz cimiyet olup Anı Sultan Kekilova varıdı azat biliyaz. Onun durmuşu, görüşü, dürücülüğü öğrenilmeli. Men tarihçi ya da ideyatı öğrenci değil, yönü adatı Türkmenistanlı hükümün naysam Anı Sultan Kekilova arada gürün açılarını Türkmenistanlı arasında iki san reaksiyonu öğren. İne gürlüsün
pikirin aysan, kekil vayalı olorsun, olor seni öldürürler diyenler var. Ya da onun erkin şahsiyet, şahir olonu bilen hujulon yan gatı az adam var. Yaş adamların arasında olsa onun adını hem eşitmedikler var. Mening ma'lumotlarim chekli cheshmelere esaslanya aytib ketdim. Masalan, Enedilim platformasini umruza yildizim 92-nji yilda chap edilgan qo'shiqlarning yig'inisi var. Professor Yusuf Azmuning inglizcha yozgan maqolasi var. Hem Adatlik radios idigiderli yatlab turgan shahiri. Na shu cheshmelere o'g'rinim Anna Sultan Kekilova var edi. Mening uchun Anna Sultan Kekilova ilki bilan gumanist shahir. Ul davrini sovetlar davrinidan o'z dürücülüğünü adam mertebesi durmuşta olup geçen yağdaylarda şahsı cevapkarçılığın rolü var adı gurrun açıya. Bu olsa islenlik dövrdü vacip ve ağır temalar. Kekilova fiziki ruhu zorluğun adamın tebii erkinliğine yetiriyen tətiri var adı gurrun ediyar. Min pikirimşi ol vakti geçmeyen gımmatlıklar var adı beyan ediyar. Şunun için onu dürlü yurtlarda ekspertler uşularını tapıp tercüme düşünecek oluyorlar. Mümkün Anna Sultan Kekilova geçen asırın mümkün yeketek feminist şahiridir. Ol şu dövrde aktual devam edip geliyen şunlaşan meseleleri kaldırıyor. Medeniyetimizde yüreklerimizde ornoşan ayal gıdların diskriminasyası, dinsizliği, adaletsizliği var adı gurrun ediyor.
Aynı vat. Her kinesillerin Kekilova'nın göresi vavatını esası bilmeli zatları nemeler. Şahirin edebi mirasının ve göresinin son kinesillere has giyinden el yeterli olma için yurt taşını nem edip borar. Progress Fondunun bu meselede gödümünü tutan işleri var mı?
Anna Sultan Kekilova'nın dörücülüğünü erkin adamın psikologisi özbaştak pikirlenme, söz ve pikir adatlı yer temalar üns merkezine yerleştiriliyor. Anna Sultan Kekilova ruha sahanada tusolukta hem özünü erkin alıp baya. İnsan erkinliği bu psikologiki yağdaydığını öne sürüyor. Ne Anna Sultan Kekilova ideologiya barada yazman, rejim barada yazman, ahli umumi qimmatliklar, fikrlar, duyg'ular, istaklar barada bayon etgan erkin o'z vaqtdagi fikrlanmaning shohiri deb kredigan. Uning dorojligi qo'shiqlari sodda dil Şumur filosofiki pikirler bilen öz bolşuluğu bilen tapa utlanyar. Bunu hükman yaş adamlara yetirip durmalı, yetirmeli. İlki bilen yurdun içinde öğreniş, barlık, analiz işlerinin alıp barılmağı zirur olup duruyor. Bu gayra oylmasız iş olup duruyor. Sebep ünkü nesil yitip bar yar. Olur da malumot az olsa da bar. Şu pursatları gidirmek halkın hakıydasına tarihi için yerini doldurup olmacak itki. Yurdun daşında bir neçe il bəhvitli iş edip olurdu. Sizin sorunuzu cevap yok mu naysam. Onun dörücülüğünü öğrencek, analiz edecek adamların öne çıkmalı, şeyle proyektlerinin hüdürlenmeli gerek. Biz şeyle teklifle açık yönü gıynansak da entek bize şeyle teklif bilen çıkan adam yok.
Aynı vat. Son 10 yıllıklarda yüzlerce Türkmen gayri dasarı yurtlara çıktı, okudu, işlemeye, yaşamaya galli. Olar Anna Sultan Kekilova'nın yetip bilmedik vaktini ansatlık gülen eyvallular. Bu hil mümkünçülüklerin hasken kıyız geline el yeterli bolma için. İyizde kalanlar bilen dasarı yurtlara çıkanların arasında ne hil hizmettaşlık grup olar? Şeyli mümkünçülük var mı?
O, gati güvü soru. Men pikirimçe mümkünçülükler erbette bar. Esasen dasarı yurtlara çıkandı. Qiz bolsun, ayal bolsun, erkek bolsun, yönlü bizde bir esasi mesele var. O arada biz keyin suhbat açmalı, fikir alışmalı. Men onu ruhu gariplik ve fantaziyanın garipliği deyip adlandırıyan. Bu ayal ve erkek adamlarımızda mahsus psikolojik yağdaylar. Esas sebepler şu dışarı yurda çıkanların arasında ayal gidilen, ayarlan, erkeklen tapavdu yok. Ağzalalık, biri-birine bolon anamsızlık. Kehalatlarda göze dürtülüp doğru vatanımıza olan bu son şem katıp pes derecede. Gıynansak da daşına çıkanların arasında iyi giderli, manili, bilelikte iş alıp barcak adamlar ağırlık ediyor. İslek düşünce olan yerine kendi zade oluyor Yoşan ağa. Yine şu mesele menne şeyle bir taslama ideyesi vardı. Yaş adamlarımız okucular için erkin pikirlenen yaş adamın kitapkanası yali proyekti başlamak. Aydalı 5-10 sani gumanist, insan erkinliğini öne sürüyen Türkmen sanlı yazıcıların işini saylap şap etmek yali proyekt. Munun içine hem Anna Sultan Kekilovanın görücülü hükman girerdi. Elbette buna vaat gerek yönü bizim ilatımız şu daşına çıkan Esas Hanım daşına çıkan adamlar ehlizadı siyasatlaştırıyorlar. Uğunuk meselim dil meselesi olsun ya şağılan kitapları yine başka dillerde çıkarıyorlar diaspora, gazaklar, gırgızlar. Bizde gıynansak da şunali siyasatlaştırmak meselesi var ehlizadı. Şun üçün elbette vaqt gerek bolur. Yönü näm üçindir Türkmenistana seredende ina başka yurtlar, täjikler var, gırgızlar var, gazaklar var. Men gaty yakynan gılıklanýan olan işler bilen diasporalaryň ular özlerini has aktiw alyp barýarlar.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, salam. Dogan gepleşigimiň türkmen jemgyýetindäki feminizm düşünjesine bagyşlanan sanyny dinleýärsiňiz. Biz bu mesele barada Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşip bolduk. Şeýle de biz beýleki aýal gyzlary, şol sanyny erkekleri bu meselede öz pikirlerini aýtmagy ýa-da ýazmagy çagyrýarys. Aýnawat, habarlardan mälim bolýaly, 18 martda Türkmenistanyna ejejik gyzjagal 2024 bäsleşiginiň jemleýiji tapgyr geçirildi. 2 martda bolsa Ýylyň denany atly bäsleşigiň jemleri jemlendi. Bu bäsleşikler we beýleki resmi dawaralar türkmen häkimiýetleriniň aýal gyzlary bir milleş galibini salanlığını ya doli salcak kolyanlığını işaret ediyar. Çak çeninizi yani prognozunuzu paylaştınız. Sizinçe bu talep ya da bu basışın barka güyüşlenmeği İranlı olşiyali ayal gidilerin erkin durmuş işlevlerinin güyüşlenmeğini getirip bilir mi? Ya da bir doğal konservatif erkeklerin sultanına konservatif ayarların peydasına olur mu? Siz bir yerde yani milli eşik meselesindeki bir basış pozisyasında nehili meseleleri görüyorsanız Türkmen cemiyetçiliği için bir nehili onaysızlıkları döredip bilir.
Türkmenistanlı ayal gıyılın ağlava böyle öz yaramadılar. Yani yagdayı var adı havarsız olmağına galiba, min pikirimçe. Havarlı olanların hem öz şu aklaması, illüzyo vurmak sisteması var. Türkmenistanlı yaşama için sen her adalasızlığa çeklendirme, bahana aklamak, illüzyo vurmağı enne edinmeli. Ya da ona karşı pikirini aydın bilmeli. Aslında ayal gıyılın ne işe götürmene erkin durmuş isleklerinin bağırdığı ne belli olup galiba bize. O iskler ne medeni var adı. Bilimdok. Bilim almak, kâr edinmek isleklerimi ya da esasen kosmetika hizmetlerine, seriştelerine olan isleklerimi. Şu an Türkmenistan'ın çeklendirmeler psikolojiki derecede adamların dünyasını için aralaştı. Bu benim fikrim. Türkmenistan'la adama katı kıyın üşüyat her cermet nerede hükümetin giriden çeklendirmesi kutorup onun hakiki öz fikri başlanıyor. Meselimle şu milli eşiğini bela keştiniz. Meselim milli eşiğini ofisi dress kodu övürmeyin hiç hil mesele değerliğini aydiyan adamlar var. Olur mu bu sonyar? Ofiste türlü milletler işleyeni var adı ya da maddi taydan pes yağdaylı dinanlan bardığı arada olur hiç ile aladı bildirmeyarlar. Şun için şu bizde konservatif ayarlar hem de erkekler var. Dini erkekler der. Olur öz istilerini açık beyan ediyorlar. Yani arada dımyan durmuşuna tomoş ediyan sessiz ulu gatlak var. Meselim yaşlan neyemi itleyeni var adı bizde bir cehen barlığı yok. Yani Kırgızistan'a, Kazakistan'a bir neşe barlıklar geçirilen, sosyologik barlıklar geçirilen. Şunun için bu barada var anıklığa da aitmek kıyın. Men pikirimçe dine şul çeklendirmelen sanavi yıl yılın ulup geliyem. Adamlar ona çıdamlık bildirip geliyem. Şunun için bir daha da alıp yine şul sabır kiyatasını doldurur demek katı kıyın. Adamlar uyumlaşıp cemiyette yaşayacak oluyorlar. Şun üçin öz bahanalary bahanalary var. Bizim şu sağlıkta koyun sorumuzda meselem hiçim şu milli eşigi dress kodu öwürlenme bilen hiç hele näme diýin hiç hele mesele gören okşaýardy. Hawa şoňa buýsun ýalar biziň milleşigimiz gata owadan diýip ýöne başga düşünjeleň ya bu näçe zat barada habar berýär jemgyýetimizden millatlyklaryň gysyp çykarlany ýa-da olaň zorlukly assimilasiýasy barada bunu öwrenmeli. Ýöne şol hiç hele alada ýok başga milletleriň ofisi bolup biljegi şolun hukukları var da, hakları var da.
Aynı vat, vat tapıp, gepleşimde katnaşıp, fikirlerinizi aydınız için köp sağ olun.
Köp sağ olun, loşana. Sağ man edin, sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, salam, doğun gepleşimde dinlediniz. Eğer bu gepleşik gülen vağlı, öz fikir karayışlarınızı, tekliplerinizi verseniz, biz sizden minnettar olurduk.